اے غبارِ خاک کویت سرمائے چشمِ فلک،
سبحان اللہ.
اے غبارِ خاک کویت سرمائے چشمِ فلک، اے بطور محتاج خلقِ یک بیک،
سبحان اللہ.
اے بتو محتاج خلق ہے دو عالم یک بیک، یا رسول اللہ تو ہی کان ملاحت پر کما.
بے شک بے شک،
یا رسول اللہ توئی کانِ ملاحت پر کمال، کز تو باید روح خوبانِ دو عالم را نمک.
سبحان اللہ،
کز تو باید روح خوبانِ ہر کے او امروز مالک روح برخا کے در، ہر کے او امروز مالک روح برخا کے در، مبارک روح فردا کے درایت در فلک، شام سبحان الذی اسرا بعبدی شد سوا، شام سبحان الذی اسرا بعبدی شد سوار، بر برا کے راہ واری بر تو ہم چوتے زو تک، بر برا کے راہ واری در مقام کعبہ کو سینت خدا کردہ سلام، در مقام کعبہ کو سینت خدا کردہ سلام، تو رسانی سلام حق با امت یک بیک، تو رسانی دی سلام حق با امت یک بیک، از خدایت رحمت و از تو شفاعت
سبحان اللہ،
از خدایت رحمت و از تو شفاعت روز حشر، در نجات آسیان امت تو نیست شک،
سبحان اللہ،
در نجات آسیان امت تو نیست شک،
سبحان اللہ
محی صلوات شفیع نبی بسیار گو محی صلوات شفیع نبی بسیار گو ذاکداری توبدی بسیار نے کوئی ملک
سبحان اللہ
ذاکداری توبدی بسیار نے کوئی ملک چشمِ فلک عیب تو محتاج خلقِ دو عالم یک بیک
اے غبارِ کوئے طیبہ سرمہ چشمِ آسمان سب تیرے محتاج ہیں اے سیدِ کون و مکان اور یا محمد آپ ہیں کانِ ملاحت با کمال آپ ہی کا نور ہے حسنِ دو عالم سے عیاں خاک تیرے در کی جو چہرے پہ ملتے ہیں مدام ہو مبارک کل وہ ہوں گے آسماں پر حکمران اور رب نے بھیجی آپ کی خاطر شب اسرا براق مثل بجلی عرش پر جا کر ہوا تو مہمان عرش پر پہنچے تو خود اللہ نے بھیجا سلام پھر سلام اللہ کا امت کو پہنچا بے گمان رحمت حق سے کرے گا تو شفاعت روز حشر امتوں کو بخشوانے میں نہیں ہے کچھ گماں اور اے محیی اس شافع محشر پہ بے حد پڑھ درود اے محیی اس شافع محشر پہ بے حد پڑھ درود جب کہ رکھتا ہے بدی کرتا ہے نیکی کا گماں اے غبارِ کوئے طیبہ سرمہ چشمِ آسماں سب تیرے محتاج ہیں اے سیدِ کونوں